Tuulan päivän salaattiannos. Eli se tahtoo sanoa, että erilaisia aineksia salaatissa. Koen, että mä en osaa puhua. Olisi hienoa puhua, kun on äitien päivän ja äiti aiheesta, mutta mä koen sen mulle vaikeaksi. Ehkä johtuen siitä, että oma äitisuhde on, se on ollut ihan turvallinen ja sinänsä hyvä, mutta se, että on kokenut semmoisen, jos sanoo, että ei ole ollut riittävä äidille, niin se sisältää sitten jo monta asiaa. Mutta ajattelin hyppysellisen äitejä mainita tuosta Raamatusta ja ihan vaan nimeltä näitä kuuluisimpia äitejä. Mulla oli vuosi sitten, mulla oli äitien päivänä puheenvuoro ja silloin tuli koluttua Maria sitten kaiken melkein mitä Raamatusta Mariasta löytyy. Että vanhassa testamentista mun tuli mieleen lähinnä, no tietysti sitten Saara, Iisakin äiti. Siitä tulee sillä lailla juontuu mieleen niin kuin nämä tämän päivänkin tilanteet, että mitä se on vaikuttanut niin kuin esimerkiksi maailmantilanteessa hänen ratkaisunsa ja päätöksensä aikanaan. Ja sitten toinen vanhan testamentin, tämä Hanna, joka kärsi aikanaan lapsettomuudesta ja häntä kiusattiin sen tähden ja hän sitten rukoili Jumalalta, että jos hän saisi lapsen, niin hän on valmis luovuttamaan lapsen temppeliin. Ja hänelle syntyi sitten iällä poikalapsi ja hän lupauksensa myöskin lunasti ja vei poikansa sinne temppeliin. Ja tämä poika oli tämä profeetta Samuel, jolla on kaksi kirjaakin vanhassa testamentissa. Ja sen jälkeen hän sai vielä useita lapsia. Ja Uuden testamentin puolelta nyt sitten kuuluisimpia on tietenkin tämä Jeesuksen äiti Maria, mutta kuten sanottu, että kaikki tiedämme ja tunnemme Marian taustat. Ja sitten Johannes Kastajan äiti Elisabet ja sitten tämä on Sepedeuksen poikain äiti. Aikanaan tuli Jeesuksen tykö ja polvistui anovasti hänen eteensä. Tai siis Sepedeuksen poikien äiti tuli poikineen Jeesuksen luo ja polvistui anovasti hänen eteensä. Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat? Tämä vastasi, sano, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi. Että äidillä oli halu saada parasta lapsillensa. Ja sitten Pietarin anopista mainitaan, että hän oli kuumeessa, kun Jeesus meni käymään ja Jeesus paransi Pietarin anopin ja kuume lähti ja heti hän nousi sitten palvelemaan Jeesusta. No sitten mun tuli mieleen tämä, meillä kaikilla on myöskin Jumala äiti. Tämä on tullut esiin varsinkin tästä isän sydän konferenssiasioissa, kun on puhuttu isän sydämestä, niin kuitenkin, että taivaallisella isällä on myöskin äidillinen sydän. Sitä on niin kuin enemmän niin kuin ajatellut sitten, että kyllähän Raamattu puhuu Jumalan huolenpidosta, niin sitten on kaksi Raamatun kohtaa, on, mitkä viittaa tähän, että voitaisiin sanoa, että on niin kuin äiti Jumalasta kysymys. On Jesajan kirjassa on parikin kohtaa. Jesaja 49 ja 13-15. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjetkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiaan. Mutta Sion sanoo, Herra on hylännyt minut, Herra on minut unohtanut. Unohtaako vaimo rintalapsensa, niin, ettei armahda kohtunsa poikaa. Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Tämä on niin kuin sellainen vakuuttava osoitus siitä, että Herra huolehtii meistä kuin äitillä. Äiti konsanaan. 66:13 Herra sanoo kansalleen, että niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä lohdutan teitä. Ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Siellä jossakin Uuden testamentinkin puolella jotenkin kanaemo, niin kuin kanaemo kokoaa siipiensä alle, niin Herrakin kokoaa, pitää meistä samalla tavoin huolen. Mun tuli tässä asiayhteydessä mieleen ihan omasta elämästä sellainen, kun mä olin opiskelemassa Porissa yhden lukuvuoden, eli syys- ja kevätlukukausia. Ja sehän tahtoi sanoa sit sitä, että mä olin viikot Porissa ja sitten viikonloppuisin tulin kotiin. Ja silloin sitten meidän tytär oli semmoinen, syksyllä oli 2, mutta hän oli 3-vuotias sitten enimmän aikaa, niin hän oli sitten isänsä kanssa viikot. Ja mun vaan yhdistyi tässä jotenkin mieleen, että hän yleensäkin elämänsä varrella niin on enemmän ollut tekemisissä isänsä kanssa. Ja mulla on ollut siinä myöskin sit sellainen, itsellä sellainen niin sanottu huono omatunto, että mä olen kokenut itseni huonoksi äidiksi, koska mä olen kokenut, että isä on parempi kuin minä, että hän melkein. Ja olen huomannut, että nyt aikuisenakin hänellä on erityinen huoli aina isänsä voinnista erityisesti. Mutta oli sitten silloin, kun mä sitten olin kotona käymässä, ja se oli silloin, kun mä siellä Porissa olin, niin kun mä olin kotona käymässä, niin katseltiin sitten semmoista kuvakirjaa, ja siinä oli käynyt sillä tavalla, että semmoinen pieni tyttö siinä sitten seisoi kahareisiin, hänellä oli joku semmoinen haalari päällä, ja sitten hänellä oli siinä harjojen välissä tullut sitten lammikko lattialle, ja mä sanoin sitten hänelle, että tytöllä on käynyt pieni vahinko, niin mun tytär totesi siihen, niin kuin ei sen isä huomannut, että sillä on pissähätä. Mut tuli jotenkin vaan muistu mieleen, että mä en muista, että oliko se siinä yhteydessä sitten, kun mä varmaan sitten vähän olin hämmentynyt vastauksesta. Sitten mä kysyin, että onko susta ikävä, kun äiti lähtee Poriin. Niin hän ei vastannut siihen ollenkaan. Hän sanoi, että se on kiva, kun äiti tulee Porista. Joo, että hän halusi olla kuitenkin sitten. En tiedä. No joo, se tästä äitiasiasta. Sitten toinen salaattiaines tuli mieleen sellainen, kun jokin aika sitten, siitä ei ole kovin kauaakaan, kun Kari Salo mainitsi, että mä en muista mitään hän sen sanoi, mutta kuitenkin ajatus oli se, että uskovaiselle ei kuulu erämaa, että uskovainen ei ole erämaassa, ei niin kuin uskovainen olisi. Ja mä niin kuin siinä muistan, kun mä ajattelin, että mä en nyt ihan olisi samaa mieltä tuossa asiassa. Ja sitten sitäkin asiaa on hiukan sitten, on kuitenkin kuullut paljon siitä puhuttavan, ja sitten on jopa sellainenkin kannusti, että olemassa ihan John Beveren kirjoittama kirja, että erämaa opettaa, ja se koskee nimenomaan kristittyjä uskovia. Ja mä siitä olen joitakin kohtia sitten kirjannut ylös ja mä ajattelin osan niistä sitten tähän tuoda, mutta ei ole kokonainen kirja tässä, salaatin lisuke. No hän määrittelee, John Bevere määrittelee erämaan niin ajanjaksoksi, jonka kautta kristityn täytyy kulkea tullakseen lähemmäksi Jumalaa. Se ei ole ihmeiden ja merkkien etsimisen aikaa, vaan Jumalan tahdon etsimisen aikaa, joka kasvattaa uskovassa luonnetta ja voimaa. Se on valmistumisen aikaa, joka saattaa näyttää masentavalta ilman näkyä lupauksesta. Että tärkein tavoite on se, että me saadaan niin kuin jumalasuhde, niin että me voitaisiin nähdä hänet niin kuin hän näkee meitä. Eli meidän tulisi muuttua muutenkin kristittyinä Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. No sitten tämä John Bevere oli aikanaan omassa elämässään pyytänyt Herraa puhdistamaan ja korjaamaan kaikki esteet hänen elämässään niin, että Jumalan kirkkaus pääsisi ilmenemään niin, että hänessä ei olisi esteitä tiellä. Mutta ei hän osannut odottaa, että Herra tekisi sen sellaisten vaiheiden kautta, joiden kautta hän sitten sen toteutti. Mä en nyt tarkkaan muista, siitä on sen verran aikaa, mutta kun mä sen luin, mutta vaimo ainakin sairastui vakavasti. Nimensä mukaisesti, kun erämaassa ollaan, niin muun muassa niin mitä on itsekin kokenut, mitä hän on täällä kirjoitellut, niin yksi asia on tällainen, että rukoilee, mutta rukoukset eivät näy sen nousevan kattoa korkeammalle. Etsit häntä, mutta et voi nähdä Jumalan tekoja, että ne koit olisi sun hyväksesi. Mutta hänkin kehottaa sitten tässä, että tiedä, että et ole yksin, vaan hyvässä seurassa. Kuljet siellä, missä Mooses kulki. Mooses, joka paimensi lampaita 40 vuotta erämaassa. Jos ajatellaan sitäkin, että 40 vuotta on tosi, tosi pitkä aika. Ja itselläkin on sellaisia rukouksia, kun on rukoillut yli 40 vuotta. Niin siinä joskus kysyy kans uskomista. Ja myös Jeesus kohtasi. Jeesushan heti kasteen jälkeen joutui erämaahan ja kohtasi siellä pimeyden voimat ja oli siellä 40 päivää. Ja kirjoittaja on sitä mieltä, että erämaan vaellus voi olla pitkä, mutta se on välttämätön Jumalan lapsen elämässä kasvaakseen Jumalan tuntemisessa. Ja nimenomaan hänen tahtonsa tekemisessä. Et sitä mä en osaa sitten sanoa, että onko täysin sit samaa mieltä, että onko se jokaisen sitten koettava. Mutta itse olen kokenut kyllä montakin erämaa jaksoa. Ja joskus tuntuu, että enimmäkseen on siellä. Mutta niin kuin just se on niin kuin viimeisinä, varmaankin viime vuoden aikana jotenkin tullut niin kuin läheisemmäksi se ajatus ja on sitä niin kuin itsellensä syöttänyt. Ensinnäkin on pyrkinyt niin kuin välttämään negatiivisuutta, koska mä oon sitä mieltä, että negatiivisuus on häiriötekijä, joka varmasti ei edistä ainakaan asiaa siinä Herran tuntemisessa, niin yrittänyt ajatella sitä, että mä en ole yksin niiden asioiden kanssa, joita kipuilen, niin mä en ole kuitenkaan yksin, mutta kun se on niin toisinaan sitten, kun se ei ole näkyvää, vaan näkymätöntä, niin niin joskus sitten semmoinen nurkumieli siinä asiassa tulee. Mutta kuitenkin, jos me niinku pyritään tottelemaan Jumalaa ja kulkemaan niinku sen mukaisesti, miten hän meitä johdattaa, niin myöskin sitten on niinku helpompaa ja se taakka sitten kevenee. Olen yrittänyt tosiaan negatiivisuutta välttää ja joskus se menee sitten niin paljon lainallekin, että joskus kokee, että no kyllä tuommoisenkin nyt voisi sanoa, mutta sitten vahtelee, että jos en nyt kuitenkaan sitten sanoisi. Mutta sen se myöskin sitten vaikuttaa, että aika harvasanainen saa olla. Ja erämaa jakso on karsimisen ja oksastamisen aikaa. Niin kuin tässä sitten hän myöskin sanoo, että se ei ole kielteistä aikaa niille, jotka tottelevat Jumalaa. No mä en tiedä, mitä hän tarkalleen tällä kielteisellä määrittelee, mutta mä itse ajattelin, että justiin niin kuin negatiivisuutta, että tästä saa vähän niin kuin sen käsityksen, että se, joka on siellä erämaassa, niin hän tietää kyllä, että hän on erämaassa, mutta ei se häntä haittaa, mutta kyllä se todellisuudessa ainakin itse on kokenut, että kyllä se haittaa, mutta kiitos Herralle. Mä ihan oikeasti kiitän Herraa, että mä oon niin kuin kokenut sellaista pikkuhiljasta vapautumista ja parantumista, että on niin kuin on helpompi ollut niin sanotusti taipua. Jossakin siellä oli, että, niin kuin, että murrutaan, mutta jotkut vaan taipuu. Sitten tämän mä uskon, mitä hän niin kuin mainitsi siinä, että hän oli sitä mieltä, että meitä koulutetaan ja kasvatetaan hänen henkensä uusia liikehdintöjä varten. Ja niistähän on paljon profetoitu ja puhuttu. Ja se on sikälikin tavallaan helppo uskoa, kun me oikeastaan nähdään jo tässä ajassa, että tämän ajan aikakello, missä mennään, niin niiden on sitten aika jo vähitellen ilmaantuakin niiden uusien liikehdintöjen. No jos sitten etsit pakotietä ennen kuin ymmärrät, miksi sinut on asetettu tiettyihin olosuhteisiin, niin tietämättä sinä silloin pidennät sitä erämaajaksoa, jossa yrität paeta ja välttää. Ja sitten mikä merkitys on myöskin, niin Jumala valmistaa sitten kykeneviä astioita käyttöönsä, jotka ovat sitten valmiita niihin liikehdintöihin olemaan siinä Jumalan sotajoukkojen armeijassa. Ja sitten myöskään se, että nämä asiat viipyy, ne lupaukset, mitä hän on meille luvannut. Itsekin olen kokenut, että jotenkin sellaiset asiat, mitkä on niin kuin rukouspalveluissa tullut moneen kertaan, monen suun kautta ja eri ihmisten kautta, niin jotenkin ajattelee, että ne olisi Jumalan lähettämiä, mutta kyllä siinä, että niitäkin kun ei sitten näy, niin siinä kysytään sitä uskoa ja sitten siinä herkästi tahtoo tulla se lannistuminen, koska se vihollinen pääsee niin helposti kiusaamaan ja väittämään. Että myöskin sitten kun me tullaan uskoon, niin mehän ollaan uskovina semmoisia, juuri uskoon tulloina, niin me ollaan vähän semmoisia vauvoja ja kun meidän luonteen sitten tulisi kehittyä, että meistä tulisi sitten Jumalan käyttöön kykeneviä, niin Niin hän sitten sanoo, että erämaa on paikka, jossa se vauvankin luonne sitten kehittyy, kun se pääsee ensin kasvamisen alkuun. No sitten kun me etsitään Herraa ja hänen tahtoaan ja muuta, mutta se, että jos meillä on sitten keskiössä kuitenkin se oma itse, että tavoitellaan väärillä motiveilla sitä yhteyttä, että etsitään, tavallaan toivotaan sitten, kun me etsitään Herraa, että me saadaan sitten niitä siunauksia ja erilaisia hyötynäkökohtia. Mutta on tärkeää, että meillä on sydämen motiivit niin kuin oikeat. Ja silloin, kun meillä on sydämen motiivit oikeat ja me ollaan siellä erämaassa, niin tapahtuu se, että erottuu se itsekkyys, että se epäitsekkyydestä, mä nyt väärinpäin, mutta tarkoittaa niin kuin sitä, että se itsekkyys väistyy ja sitten se epäitsekkyys saa sijaa. Ja sitten pyydetään Pyhää Henkeä arvioimaan meidän sydämet, motiivit ja rukoillaan sieltä viisautta ja apua. Et Pyhä Henki niin kun kirkastaisi meille, että mitä on ne asiat, jotka pitävät meitä paikallaan, joiden tähden ei päästä niin kun eteenpäin. Saataisiin viisautta etsiä sitten niitä, jotka sitä Jumalan suhteen kasvamista edistää. Ja tietoisena siitä, että muut asiat seuraavat itsestään, kunhan suhde Jumalaan on kunnossa. Ja mä taas uskon siihen kyllä, että näin se varmasti on. Että mitä lähempänä ja me Herraa ollaan ja eletään, niin siitä sitten seuraa sitä meidän luontemme muuttumista ja kehittymistä. Ja sitten se suhde Jumalaan, niin se ei ole lakisuhde, vaan se on ennen kaikkea suhde. Ja tämmöinen erämaajakso, sen tarkoitus on myöskin puhdistaa meitä. Ja silloin kun me rukoillaan ja pyydetään ja ymmärretään, että tässä asiassa tarvii tehdä parannusta, no vaikka nyt siinä pahan puhumisessa, niin esimerkiksi. Niin sitten jos me tunnistetaan sellainen itsessämme, niin on tärkeää sitten tehdä siitä parannus, jotta sitten taas se asia etenee. Jumalan puhdistava tuli, se on mikä sitten näitä kärsimysten ja koetusten kautta, jotka me sitten Jumalan armon avulla kestetään, niin hän sitten puhdistaa. Tärkeää on se usko ja luottamus. Tärkeää olisi pukeutua siihen rakkauteen, koska Jumalan rakkaus saa meissä vaikuttaa, niin sitä seuraa sitten hengen hedelmiä ja myöskin, että ihmeet ja merkit pääsee toimimaan. Ja sitten hän vielä toteaa, että erämaassa koetut kärsimykset ovat kevyitä verrattuna siihen, mitä ne tuottavat. Ja kyllähän silläkin lailla on niin kuin kokenut. Mä olen käyttänyt mankelinimitystä, kun erämaajakson jälkeen on selvinnyt, niin on tullut niin kuin mankelista. Niin sitten sen jälkeen, kun on tullut, ja, niin on kokenut, että siitä todella on sitten seurausta myöskin positiivista. Ja sillä lailla, että on vaan hyvillään, että on. Ei ole siinä vaiheessa pahoillaan siitä, että on ollut näissä koettelemuksissa. Tämmöinen loppuraamatun jae tähän tekstiin. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkoinen nainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Tämä hetkisen kestävä kevyt ahdinkomme tuottaa iäisen ja määrättömän kirkkauden meille, jotka emme katso näkyviä, vaan näkymättömiä. Näkyvähän kestää vain aikansa, mutta näkymätön iäisesti. Tuo se tavoite, minne kannattaa pyrkiä. Sitten tässä tuli niin pitkästi, mutta... Oho. Kello käy, että salaatti keventyä. Silti haluan sellaisen, nämä kaksi kohtaa vielä, kaksi salaattiainesta vielä. Tässä kun oltiin ystäväpiirissä tiistaina, ja mä en edes muistanut siitä, mutta kun Irma oli pois, niin nämä muut sanoivat, että no sinä nyt sitten vedät ja saat sitten valita. Ja mä en yhtään muistanut, että kun... Hän apostolien tekoja käyty läpi. Mä vaan sitten valitsin, että no mä tykkään kolossalaiskirjeestä. Otetaan kolossalaiskirje. Niin sellainen, kun ei lukemattomia kertoja on lukenut, mutta samalla lailla se ei ole kolahtanut, vaan nyt se kolahti ihan siinä. Mulla sattuu olla vielä vuoro siinä tuossa lopussa lukea ne jakeet, niin ihan siinä jo lukiessa niin pysähty, mutta mä yritän äkkiä lukea tuosta Kolossalais 2.16. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisestä tai juomisesta, älköönkä minkään juhlan, uuden kuun tai sapattien johdosta. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman säännöksistä ja tavoista, miksi te, kuin maailmassa eläen, alistutte sellaisiin säädöksiin kuin älä tartu, älä maista, älä koske? Kaikki tällaisethan on tarkoitettu käytössä häviämään ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Kaikilla näillä on tosin viisauden maine itsevalitun hurskauden ja nöyryyden vuoksi sekä siksi, että ne eivät säästä ruumista. Niillä ei kuitenkaan ole mitään arvoa ja niitä noudatetaan lihan tyydyttämiseksi. Et jotenkin sillä lailla niin kuin kirkastu, että nekin on kuitenkin niin kuin laintekoja ja niillä yritetään osoittaa tavallaan sitä omaa erinomaisuutta, että kun ei tee näin tai... Tai näin, että en nyt sen enempää yritä siitä vääntää, että osaa sanoa, niin kuin, mutta kyllä te varmaan ymmärsitte, mitä mä tarkoitin. No sitten oli tällainen, jostain sain käsiini Uusi Tielehden ja sehän on kansanlähetyksen. Ehti, niin täällä oli tällainen artikkeli, että liian hyvää ollakseen totta. Ja tämä on armosta, niin tässä on vain otsikko, että armo epäilyttää, pelottaa ja suututtaa. Kaipaamme rakkautta, joka vapauttaa vaatimuksista samalla, kun haluamme noudattaa sääntöjä todistaaksemme paremmuutemme. Tätä samaa asiaa tavallaan. No tässä on sitten... Billy Grahamin lapsenlapsi on pastori, joka on kirjoittanut sitten tämmöisen kirjan kuin Yksi suuntaista rakkautta. Ja, tässä on jumalallisen röyhkeä armo. Me kristityt uskomme armoon, mutta meidän on vaikea uskoa pelkkään armoon. On niin vaikea nimi täällä, on varmaan tyttären poika, kun sukunimi on joku Chitvijan, varmaan huomauttaa, että olemme luonnostamme epäluuloisia lupausten suhteen, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. No niin. Voiko olla rakkautta, joka vapauttaa meidät vaatimuksilta, antaa anteeksi epäonnistumisemme ja korvaa pelkomme uskolla? Vaikka pystyisimme hyväksymään armon omalla kohdallamme, sitä voi olla vaikea hyväksyä toisten kohdalla. Armo suututtaa varsinkin silloin, kun meitä loukanneet ihmiset saavat sen osakseen. Kirjoittaja kuvaileekin armoa jumalalliseksi röyhkeydeksi, joka ei piittaa mistään varoituksista. Armo on huimaavan avokätistä ja epämukavan valikoimatonta. Musta tää oli niin. Armo on huimaavan avokätistä ja epämukavan valikoimatonta. Se ei vastaa sisäisen oikeudenmukaisuuden, vastavuoroisuuden tai tasapuolisuuden tajuamme. Se uhmaa logiikkaa. Armo on vapauttava ristiriita sen välillä, mitä ansaitsemme ja mitä saamme. Se on sitä, kun antaja antaa vapaasta tahdostaan ansiottomalle ihmiselle ehdotonta hyväksymistä. Armo on yksisuuntaista rakkautta, pastori kiteyttää. Joo.